Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia naġan nilqakom fil-program Platea u l-lum raġa għanna ma'na l-Pol. U Denis Mintoff, jom kalla ħja Denis Mintoff u Paul Mintoff, għalli ma jħdu ġaljom Denis versu. Li tkellimna l-ħar kontu għedin t-spiegaw dwar il-teatru, ovvjament, mbagħad żewġtu, mbagħad kontu għedin taħdmu qabel aħna ħna u maħniex, imma mbagħad wara bdejtu terżqu iktar lejn it-televizjoni ġek. Hemmhekk issa allura x'għandkom xi tgħiduni, kif kompliet il-karriera tagħkom?
Paul għamel ħafna programmi.
Television radio iktar jiena dejjem bajt ġifieri wkoll plus place li kelli xorta namlu għommijak u kollino bħal triq wahda Villa Sunset dak huma place għalija li vera klassiċi tal-poplu tissimpatizza differenza mill-li qed isir illum nibqa' ngħid illum illum qed isir biss naraħ joħroġ biss negattiv jiena ġlied familji droga, m'hemm xi ħaġa soċjali, mhux qed toroq soċjali, għalhekk forsi ma rridx ninsema l-aħħar darba fil-programm nismaj u jiena għadtek, irid nispjega b'dak il-mod. Jiena mbagħad kellu wkoll programmi kif għatlek satiriċi li kont nagħmilhom ma' ħbibti Emmanuel Kassar li konna nagħmluhom minna jiena tlaqna kien programm vera ġifi satiriku jesta minna ħafna partijiet, kien hemm Marian miegħi, Muscat, kien hemm Anna Kakija, konna nagħmlu. Ups, konna namlu ups u kol, kien ħelu ħafna il-kikra satir.
Għalissa fola għaddej bi suġġeritur li
għaxpol jinsa, l-rot nfakru.
Ma fakru menx għalfej minn taħt l-sin, tisa fakru minn fuq l-sin. Ups, xiktar, ma fakru.
Kontu
kontu tiktbu għantom ġifieri.
Yes, kienna maħna Rej Muscat u kolli kien jikbinna.
Dione Borch.
Dione Borch, għax konna namlu tipu strisċena natizja u kolla ħna.
Super News.
Konna namlu għom ġifieri, konna ġibu filmati, konna nitqu daċċeja ġifieri. Pero dejja maħna s-satira taħna għal-kem għatma weġġejna l-ħad.
Le, s-satira kienet tkun iktar soċjali.
Eżatt.
Tkun ġanna u ċekka u ma mux
direttament.
Mux direttament.
Dajem kontri għakol naħna li għanna.
U għat li Paul kien għaddej b-Super News, jien kont għaddej b-News, għax kont bat karriera ta' newscaster. U kont, u bdejt naqra l-news. Isna, morna għat-television għal-raġuni illi ma joħodlox ħin daqs il-palk. Il-palk dak iż-żmien kellna tifla, u il-palk jew ħafna ħin insomma u aħna xtaqna li kemm jista' jkun nibqgħu nagħmlu dak li nieħdu pjaċir mingħajr ma jaħodilna forsi daqshekk ilu ara isna television kien a happy medium. U dak żmien kont għaddej għandna għamilt 5 snin naħdem bħala newscaster.
Dix naddu ma najma lajr ma nisimaw daċin extract u d-dawel wahda ija tfittxija, tfittxu xaħġa, xina xkienet il-
Dak li għedin fittxu. Dak li għedin infittxu.
Dak li għedin infittxu. Fuq xini?
Dik ta' George Peresso, dik ija, ukoll, satira, ifimni, il-poplu Malti, għandek il-ġesu, pero il-poplu Malti kif jara, dafiz minn il-ġimma l-kbira, ħna sfortunatament ikun għaljenati ħafna, u flok naraw il-messaċ propju, forsi kultant natu attenzjoni zejda fuq affarijiet oħra li jistaw forsi jaljenawna naqra zejda, u għadha b'aspett komiku, qed tirrifletti. Din il-karakteristiku Malti.
Fiċija, nisimaw.
Signorina, signora, tista' tgħid li x'inhu jiġri qed nara moviment sħiħ niġġejjien u sejrin bla sabar. Min iġor ħaġa, min oħra, storbju sħiħ.
Kif? Inbiss ma smajġ.
X'kelli nisma?
Nisa nerġa' ma nsalbuh!
Lil-mi?
Kif lil-min? Lil-Kristu! Mela ma smajċ! Taske minna nħabru fil-gazzetti, radio, programmi, televizivi, posters. Isma hi, għaw namlu peġin tu porġessjoni mill-lisbaħ ta' biex ma najdlekx l-lisbaħ fuq 3 metruħ jihdu sem. U jien, mux għal xi ħaġa ta'. Din is-sena, sena mila tal-Madonna. Jina ġili għamilta tata Reġina Ester, kelli kostum veru sabiħ, u għamilta wkoll ta' Salome, ta' fuq minni Salome, dik li sefnet u dimerodi. Imma dis-sena għazlu li bħala il-Madonna. Madonna di hemm Madonna u mhux hekk! Dik li kienet tagħmilha tal-Madonna għandha ftit inkwiet miskina d-dar għalija żewġa berba titfal. Għandix moħħu qed nifhimha jien u ngħidwa kif inhi qatt ma kienet tersaq lawm ta' tad-daqqa tiet jew tħiġġib putħjata. Le jien u żewġi u tfal dejjem għaddejjin issa ħaġa u s-soħra u sal-aħħar minuta dejjem jonqos xi ħaġa. Ħanajda ta'? Ħanajda, alla ħares ma nkunu x'jien u żewġi għax kieku hawnhekk kollox nosleħ jajqa. U dis-sena ġiet tixqa' f'moxta. Għax dik kienet ħadmilha tal-Madonna mhux se tagħmilha. U dħalt jien għalkemm kien hemm ta' minn rieda l-parti imma żewġi li jagħmilha ta' San Pietru għalilhom jew marti jew inkella l-inna ma tarannux lawn għalkemm. Ma nafx ta' kif kien se jgħaddi minn għal-ġimgħa l-kbira dak, għax imgħu tal-jom dawn il-festi.
Naf ieħor jien.
Xiex?
Limi tal-jom dawn il-festi.
Ma niskantax ħila kemm huma dilettanti għal dawn il-festi aħna fid-dem tagħna hija għaddejdin ta' l-festi ta'.
Fid-dem.
Mela, minn mindu konna żgħari ħasra, missieli għal jaħfillu dam jagħmilha ta' Pietru snin twal imbagħad daħal jagħmilha żewġi. Għandi żewġ titfal, u qed jagħmilha ta' Isaac, u l-oħra issa tagħmilha ta' Ester, mhux hekk imuru wara kollox il-kostum tiegħu jew sabiħ ta' xi ħaġa. Hija jagħmilha ta' ċenturjun, u taf kemm jiddandanu, isu Carlton Heston hemm dak. Taf, ku taf il-mijat najt. Iżomma jkollna nkwiezza, għax min irid jagħmel xi parti, u min irid jagħmel oħra, u min irid iżhom ħaġa u min oħra insomma kulħadd jiddefsu nies, laqas dak minn fejn jiġu, basta jidru, imma f'dawn il-ħwejjeġ ma titħares lejn wiċċ ħadd.
Titħares lejn wiċċ dak li salbu.
X'inhu? X'inhu? Leħi, aħna l-Kevin il-kik nagħmlu hi bħala Kristu, u toqogħodlu talla jbierek.
Xi, isni ma tlek xi.
Isma' hi, skużani ta', imma int min int? Xi ġurnalista tal-television min int?
Le min ix.
Mela, batik xi ħadd.
Iva, hekk jien?
Imma xi ġifieri hi, mela imma skużani ta', imma min int, skużi ta'.
Jien dak li qegħdin tfittxu.
Li qegħdin fittxu? Issa ftakart, għax ħriġna avviż. Għal min rid jagħmel il-parti ta' San Juan, għax dak miskin qabdu bronkite polmonite. U t-tabib qallu biex jinsija l-parti, taf kif kun liebes inti San Juan il-Battista ftit li xejn. Imma b'da temp li jagħmel fil-ġimgħa l-kbira, jista' jieħor jeħ fuq irieħu jmutilna fit-triq waqt il-porċissjoni. Dak ikun jonqosna biex jisfratta x-xogħol ta' sena.
Mhux għal dak ġejt.
Mela hi. Isma' hi, skużani ta'. Tgħidlix li ġejt tagħmel il-parti ta' Kristu. Dik kifet lek. Ilu jagħmilha Kevin il-kik u ma joħu dielu ħadd. Kien hemm ta' minn xerita li kienet jieħu droga imma bħal speċi nneħħuh imma ma kien veru xejn. Araħna u x'sen daħlu wieħed jagħmilha ta' Kristu jkunu nafal tieħu droga. Mela tiegħulek bħala ġuvnot brasu fuq onqu. Ħares! Mhux qed ngħid li kull min jieħu sim fil-peġent u l-porċissjoni kulħadd seba u dritt ta' għax kieku kellna nimxu skont kondotta nadifa jum ġibha sew, nispiċċaw b'nofsu sana kollox. Għax da minu sewwa l-kollox.
Dak li qal jienu triq il-verità u l-ħajja.
Isma' hi inti tipprova timpressjonani għax biex tagħmilha ta' Kristu? Għedlek, dik il-parti ġa meħuda u ngħidwa kif inhi. Int ma tantx għandek wiċċ ta' Kristu.
X'wiċċ għandu Kristu?
U fejna fien xwiċ kellu Kristu. Ma skużi ta' inċip li wis. Ma tiflaħx għall-istrapazz, flagellazzjoni, ċorsalib, salbu, mhux ċajta ta'.
Niflaħ dan it-tiġrib, id-batijiet u s-swad, tajjir u z-żebleħ aktar milli taħseb. Jien għalhekk ġejt fid-dinja.
X'inhu? Ara hi, issa m'hemmx tagħmel il-parti meħuda. Jien neħles minnu l-daxq waħtabat miegħi.
Ħsibtkom dan qed infittxu? Dan il-Kristu.
Skużani, sinjur, imma se nkompli ħi, għax wadalli ħafna x'nagħmel. E kif jossan il-kisa dek għajdu li għad-disan taħnar kem sentan l-ur keffa? U kif tasal Klaudja ta' Pilatu għajdu la li rritnar kem sentan daħlela min għadda ġdik din s-senam leċċidita u ma fija xej? Eva ġiet? Għajdu la li l-kappillan rida ta' t-tiftita rritt t-kxef wis? Nsibom jenu koll il-dan kien jonqosni ġej dal-meġnun jgħid li u dak li t-nfittxu.
Wara dik il-setta minn fiċija, naġaw nkomplu nitkellmu ma Denisu Folmintov, mbagħad wara x'ġara iktar bħala bdejtu ġifier dak it-television u mbagħad.
Niftakar konna program tas-saħħa wkoll u għamilt ħames snin ukoll naħdem. U Paul kien dejjem ma jħobb jagħmel programmi ta' satira. Ħadimna.
Is-satira dejjem kienet ħafna parti minnha.
Jiena ħafna, jiena s-satira għadni.
Però drama sejna dak iż-żmien u
bażar. X'in sejtu?
Le, meta konna ħdimna Malino. Għol fit-triq wahda.
Dak kont miż-żewġin u xejn. Miż-żewġin, għol-parti kienet ta' miż-żewġin u koll.
Ta' miż-żewġin. Mbagħad jiena naħdmu flimkien biex nippruvaw kemm jista' jkun mhux hu hemm u jiena law, ġifieri kienet policy li forsi kultant anki konna forsi inkunu naqra esiġenti anki ma dik ħaġa. Imma nippruvaw ifhimni our worlds meet.
Itkom kontu a couple li rittu tibgħu fil-teatru.
Kemm jista' jkun.
Anke jekk qatt kien hemm xi xejni niftakarkom illi kienu daqxejn jista' jkun pereżempju Ambrosi. Le naħseb illi xi tifla tibda ma tħux gost tara lill-papa.
Konna konxi minna.
Konxi ħafna. Allora, l-għara kontu miż-żewġin, rittu l-parti tal-miż-żewġin u tħalltu għafna fija. U ovvjament, naħseb kien hemm xi raġuni.
Eżatt, eżatt. Għamilna hekk ukoll f'Miskin Mike. Forzi ta' koppja. U koll?
Il-koppja di għalli din kontent, flimkien.
Insomma, kienx kontent ħafna għandek, kollu naqbat mija u kont. Jena konta xejn l-antipatika, mara daqxejn il-mara tiegħu. U miskin Mike Paul kien dejjem jaqlaħħa. U kellna t-tifla hemmhekk ukoll, ħadha
semma.
U mbagħad aħlet hi ukoll.
Eżatt. Tiġi imma qabel ma nkomplu nisimgħu issa. Issa xi ħaġa l-oħra daqsxejn twila veru ma' sabiħa mens. Jisima' Prinċep. X'inhi jgħid il-Prinċep?
Il-Prinċep konna minnija. Dedikajnija għall-paċi fid-dinja biex kienu għamlu daw ħsibijiet, kienet saret fil-knisa tan-naxxar minalija qabel id-duluri kienet u xejn. U konna qbadna nies li vera ħadmu għall-paċi u nagħmlu riflessjoni tal-bniedem il-poplu jien ngħidu Malti u anke din kien mod kif jaħsibgħu.
Però ma dak kien hemm il-kor.
Il-kor, eżatt.
Il-kor
tan-naxxar.
U li wkoll beda kellu il-kanzja u li kien jirrifletti wkoll dak li qegħdin ngħidu, ġifieri kien hemm serata ta' mużika u drama tista' tgħid. Bħala riflessjoni.
Silta minn Prinċep.
San Franġisk twilet fl-1181 u miet fl-1226. Twilet ġo familja nobli u għalbidu għax ħajjam tajra, sakemm il-mulej se jaħlu sabiex jirranġa l-knisja tiegħu. Mhux dik magħmula mill-ġebel, imma dik spiritwali. Fl-1224 San Franġisk kien irċieva l-pjagi ta' Sidna Ġesu Kristu. Biss, San Franġisk jibqa' magħruf għat-talba attribwita lilu. Dik marufa bħala mulej għamilni strument tal-paċi tiegħek.
Skużi, strument tal-paċi? Kif jistgħu qed jitkellem fuq istrumenti tal-paċi f'dawn iż-żminijiet? Kemm hu faċli biex ma ngħidx impossibbli li wieħed ikun strument tal-paċi. Naħseb it-talba ħjar titkellem fuq strument bil-ponta u jaqtax, sfortunatament illum il-ġurnata kulħadd lest biex jara kif ħajdaħħallek lista għallet minn wara u jara kif se jsolħok ħaj. Jekk tkun f'darek lest li jżirquk. Kun fuq ix-xogħol kif ser jaqbżuk u jiġġag minnhawk biex jaslu għal xi promozzjoni qablek, jekk mhux ukoll jikbu fuqek biex jaqalawk il-barra kompletament, biex ma jkollhomx kil fin-nofs bik, u dawk li jikbu fuqek fuq xi sit elettroniku. Na kif tista' ma tajtelhom xejn u tibqa' fil-paċi miegħek innifsek u mal-oħrajn. Frankament, kiko sa franġisk kien jgħix illum, ma nasibx li kien jitlob dik it-talbax ngħidu għak kifini. Kif tista' tiqpasek quddiem dan kollu li qed tufinna d-dinja? Illum trid qumu turi snienek inkella jabġuk taħsaqajhom, għartu mill-li paċi. Jekk ma turix li qatt tagħmel xi ħaġa quddiem dawn is-sitwazzjonijiet tkun ġifa u dajjef quddiem is-soċjetà. Kif tista' quddiem dawn kollu tkun strument tal-paċi?
Iviva, u bir-raġun. Iżda fil-lejl ta' qabel ma miet. Ġesu għalkemm kien jaf x'inhu ġej għalih, ġifieri li se jiġi ittradut, imwarrab u mgiddeb. Xorta waħda konsa lid-dixxipli tiegħu messaġġ ta' paċi. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Mhux bħalma tagħt id-dinja natikom jien. Fl-aktar moment qiebes u ta' prova għal bin il-bniedem, Kristu jurina kif anki f'sitwazzjoni diffiċli fil-ħajja tagħna, xorta għandna nżommu l-kalma u l-paċi f'qalbna. Imma ejja ngħaddu għal personaġġ ieħor li kien ħadem ħafna l-paċi. Mahatma Gandhi. Dan huwa t-tieni personaġġ li ser jgħinha nirriflettu fuq dan is-suġġett. Gandhi twieled fl-Indja fit-2 Ottubru 1869 u kien inqatel fit-30 ta' Jannar tal-1948. Gandhi li kien ħaddan ir-reliġjon tal-Hindu kien jaħseb u jaġixxi dejjem bil-viżjoni li xi darba qatt tintlaħaq il-paċi u l-armonija fid-dinja. Fejn il-bnedmin jirrispettaw u jħobbu lil xulxin u jaslu għall-paċi mingħajr il-bżonn ta' violenza u konflitti armati. Xtaq jara triq ġdida, fejn id-differenzi bejn l-umanità jissolvew mhux bl-użu tal-forza, iżda bil-paċi u l-imħabba. Anke lejn l-dewwa tagħna. Ħadem sabiex fost l-oħrajn iwettaq il-viżjoni tiegħu ta' pluralizmu reliġjuż bejn il-Hindu ġewwa l-Indja u l-Musulmani fil-Pakistan, li sa ftit qabel kienu Indja waħda.
Tassew sabiħ l-idea li ma mid-diskors għall-fatti hemm baħar ikkumbatti. Anqas li m'aħniex naraw x'in jiġru madwarna fid-dinja, qed narahom jien ir-reliġjonijiet kollha mixjin jitfit għall-paċi, kulħadd joqtol il-xulxin fi żamalla tiegħu. U fuq kollox. Ma nistax nifhem. Għaliex dawn l-lat kollha, għaliex hija ċara daqs il-kristall li r-reliġjon tagħna biss hija dik it-tajba? Ti tkun xi għareb biex tifhimha din? X'nambuhom daw ir-reliġjonijiet u dawn l-lat kollha b'ismijiet differenti, mhux aktar faċli naqilbu lil kulħadd għall-fidi tagħna?
L-umanità għandha bżonn kull reliġjon differenti fid-dinja biex tadatta għall-bżonnijiet spiritwali ta' kull bniedem. U proprju għalhekk li jeżistu differenzi bejn ir-reliġjonijiet tad-dinja? Kawża ta' ċirkustanzi u drawwiet kulturali differenti. Iżda huma proprju dawn id-differenzi li jruna it-tajjeb ta' kull reliġjon u nitalmu minn xulxin u mhux noqogħdu nfittxu fejn ma naqblux jew nitajru li tagħna biss hija reliġjoni tajba? Darba Gandhi qal: ejjew naħdmu flimkien għall-laqda u l-imħabba fid-dinja, ejjew inħossu l-bżonnijiet u s-sentimenti ta' xulxin u nofru l-xulxin l-imħabba u l-ħbiberija tagħna.
Niskanta nisma' dan id-diskors minn bniedem niġem minn parti tad-dinja mifluġa bil-faqr u bl-inġustizzja. X'iswa noqogħdu nimxu fuq l-ideal ta' paċi ta' Gandhi jew fuq l-imħabba u l-ħbeberija meta fl-Indja stess hemm minn miljuni kbar li m'għandhomx biex jitrejqu jew fejn idefsu rashom għallej. X'iswa dan id-diskors meta il-pajjiżi kollha tad-dinja jippreferu jonfqu flushom fuq l-armamenti u biex iħaxnu l-bujt tas-sinjur milli jikkumbattu l-faqar. Sewa, ħadd ieħor jista' minn fuq dari u jiena mejjed bil-ġuħ. Jiddispjaċini damma magħna biex miegħek, naħseb li s-soluzzjoni hi li tqum għad-drittijiet tiegħek u min għamillek il-ħsara tpattilhom qar għal darba, għal mid-darba, eh? U mela nħalluhom jibqgħu jirsu fuqi.
Gandhi kien qal ukoll: "An eye for an eye only ends up making the whole world blind." Jiġifieri jekk se nimxu għajna l-għajn, id-dinja se tispiċċa kollha għamja. U fuq kollox, mhux Kristu stess jgħidilna biex ma nifqulux l-ħażen? Anke Kristu jgħidlek li min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin dawarlu lieħor ukoll. Imma qej nitkellmu fuq xi ħadd ieħor. U nitkellmu dwar Madre Teresa li twildet fl-1910 u mietet fl-1997. Kienet kattolika u natat il-Premju Nobel għall-Paċi fl-1979. Darba fuq mid-diskors tagħha qalet: "Il-paċi vera tibda mid-djar tagħna, bil-nuru rispett u nħobbu lil kull membru tal-familja tagħna."
Iva, morajda lil dak li hu mifni bi kritika kontinwa u għal tad-dar ma jista' jagħmel xejn tajjeb Morajda l-dak li jom iġilet maħutu fuq il-wirt. Jongela morajda l-dik li xabaw jaqlaq lajiet fuqa. Morajda l-dik li miex aċċettata mill-familja tagħha stess. Morajda l-dawk il-dawk il-ġenituri li ma jridu xafu bintom għassa jkollha tarbija bil-żmien. Sabi jekk ikun itkellmu fuq il-familja bħala funtana ta' mħabba, però nassigurak li hemm bosta nies madwar li mhux qed isibu din l-imħabba fil-familja tagħhom u qed ikunu ġġudikatu mwarban ġustament.
Fil-fatt Madre Teresa kienet tajt biex ma niġġudikaw lil-ħadd, għax inkella bekk nitlef mill-ħin biex inħobbhom. Iva, iħa insaqsu li nanfusna u namlu eżami ta' kif nistgħu nużaw il-kliem tagħna biex inkunu sinjal ta' paċi. Ejjew naħsbu ftit qabel nitkellmu fuq ħadd ieħor u narfu noddu sal-għaxra qabel nesprimu xi ħaġa fuq xi ħadd. Kelma ta' ġid u fil-ħin propizju taf tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' persuna. Int, kif qiegħed ikun kliemek? Ħafna drabi mill-fom joħroġ dak li hemm fil-qalb. Għalhekk ejjew meta nitkellmu ngħidu kliem li jġib il-għaqda. U bekk aħna nkunu qegħdin inwettqu dak li tallimna din is-soru hekk twajba li ħalli tħajjitha sabiex taħdem fost l-ifqar fost il-fqar. Ejjew, l-ewwel infittxu li niddu bil-paċi li ġejja minn Alla sabiex imbagħad ikunu nistgħu ndawlu d-dinja bid-dawl tiegħu u niqirdu l-ħażen u l-laċċ għall-poter mill-qlub il-bnedmin. Nitkellmu fuq personaġġ ieħor. Martin Luther King. Twilet fl-1929 fl-Amerika. Inata l-Premju Nobel għall-Paċi fl-1964 u ġie assassinat fl-1968. Martin Luther King kien pasta fi Knisja Kristjana imsejħa Baptist Church. Il-ħolma tiegħu kienet li xi darba il-bniedem jasal biex jgħix fil-paċi u l-armonija, alla volja ma jkunx tal-istess kulur jew reliġjon. Kien ferm attiv favur id-drittijiet ċivili. U biex ma jkunx hemm trattamenti differenti, preġudizzju razzjali bejn is-suwet u l-bojot. Huwa kien jemmen li r-razziżmu u segregazzjoni mhumiex ġejjin minn Alla, u stinka biex ma jkunx hemm klassi ta' nies li tkun superjuri fuq l-oħra. Apparti d-diskors famuż tiegħu I Have a Dream, Martin Luther King jibqa' mfakkar ukoll għal kwotazzjonijiet oħra li ġaluna naħsbu mhux ħażin. I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear. Jien iddeċidejt li nibqa' imwaħħad mal-imħabba, għax il-mibeda hija piż kbir biex inġorra. U love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. L-imħabba hija l-uniku sforza li kapaċi tbiddel għadu f'ħabib.
Ejja ma noqdux neħbew wara subajna ta' ħalli l-kliem sabiħ ta' Martin Luther King fil-ġenb wajli ftit. Kif tista l-imħabba titrasforma għadu f'ħabib. Għajdi, kif ser inħobb il-dak li tal-lifni promotion fuq ix-xogħol jew inkella dak li għamil l-vendikazzjoni fuq il-karozza? Jew il-dak li ta' droga lill-uliedi? Jew spjega li da' xejn kif nista' nħobb il-daw l-emigranti li ġej f'pajjiżna u għamluha tagħhom. Mhux ma nitkellmux fuq xi ġnu jiġri fid-dinja bħalissa. Atrotiċi tajjiet ta' kull forma u għamla. Imma basta f'isem ir-reliġjon. Tiġix tajli li għaw xaħat fosna li ma joħlux kif ser ipatti l-ura u kif ser jipparebbiħu. Minni tal-li ġenwina minni prova naħfer, imma naħseb li għandi wis il-bot mill-li nitrasforma l-għadu tijaj fħabib.
Anke fi żmini diffiċli fil-ħajja tagħna. Il-problemi għana nifaċċawhom bil-kalma moħħ miftuħ. Minflok nitilfu l-kontroll bil-mibeda, egoizmu, ejra u rabja. Ġesu kien ċar ħafra fid-diskors tiegħu meta qalilna biex naħfru mhux seba' darbiet, imma seba' għal seba' u sebgħin darba. Ġesu qalilna wkoll, ħobbu lill-għadewa tagħkom u jitolbu għal dawk li jagħmlulkom id-deni biex tkunu u li tmissirkom li hu fis-smewwiet. Għax jekk tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas għandkom? U Ġesu jagħtina l-prova li dak li pritka kien iwettqu meta minn fuq is-salib mhux biss ħafer lil min salbu iżda wkoll skużhom meta talab missier ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U dak li għamel 2000 sena ilu għadu jagħmlu għalina llum. Għalina li nsalbuh mhux bl-imsiemer imma bid-nubietna. Nweġġawh mhux bil-frosta imma bil-gwerer u l-mibeda tagħna. X'inti tagħmel biex ma tibqax issallab lill-Kristu bid-nubietek? X'pożizzjoni tieħu mela tara lill-Kristu qed jissallab? U int? Fejn kont meta salbri l-ġesu?
Wara dik is-silta pjuttost sabiħa, pjuttost imma twila, naf, żmien ħin malaj jgħaddi ma kienet silta veru, veru interessanti, minn xogħlijiet li għamiltu. Diġà, Paul, Denise, biex inkunu issa it-teatru, ovvjament, ilu li beda minn żmien il-Romani, il-Griegi xina ngħid. U nafu li fih ċertu rit li ju il-teatru beda bħala rit religjuż. Biss illum il-ġurnata wkoll hemm ċertu hemm qed jidħol ukoll li t-teatru wkoll qed jiġi użat fil-rit religjuż biex hekk. U intkom involuti
fil-ġilja minna, ġilja minna teatru ta' tri u sifirna barra.
Aħna bit-teatru ta' tri ġibi saċi żgur, dorna l-Italja, Scotland, skemm dorna nagħmlu teatru ta'
tkom. Storja sabiħa.
Iva, interessanti. U kien esperjenzi sbieħ ħafna. Għaliex tiskanta, mhux il-bot minna, minna lina li kulħadd jaf b'din l-istorja li darba kien hemm Ġesu. U hemm min jibqa' ċertu affarijiet ma jkunx jafhom. U tiskanta kemm għax aħna il-faqar spiritwali.
Aha.
Ġifiri, minna lina li ma jeżisti ħafna. U dak kienet dan ta' din il-missjoni. Tiġi
ma allura din il-missjoni nitkellmu fuq iktar fit-tul u iktar fid-dettall fil-programm li jmiss, għax il-ħin. Raġa, ħarab, nirringrazzjakom tal-li din il-vistu tal-lum u naġaw nintaqaf u naġaw nistinninkom għal-programm li jmiss. Insalmukom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.